Con Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:22 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa muddee tokko bara 2017 baatii dhumaa kan waggaa kanaa ta'uu isaatti attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Somaaliyaa waaltaa keessatti haleellaa raawwateen garee Al-Shabaab keessa namoonni hangi tokko dhuman.
Mataa oduu har'aati. Dr. Mararaa Guddinaa irratti ragaan abbaan alangaa har'an dhiyaatiin hafeera. Gabaasa oduu keessaa qabna. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'aa barattoota hiriiran irratti humni waraanaa federaalaa boombii mimmaansu biifuun hedduu reebuu isaatu dubbatameera. Oduu boodatti deebina. Gama kaaniin godina Baalee keessatti hiriira gaggeeffamaa jira. Dargaggoonna Toobisaan gara aambootti malaa turan dhorkamanii jiru akka nu dhaqqabeetti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Gama kaaniin immoo maanguddoota walloorraa gara naannoo qubsumaa deemanitti sagantaa qabna.
Dhimma Dr. Mararaa Guddinaa irratti ragaa abbaa alangaa ta'uun namoonni dhiyaachuun irra ture lama har'a hin dhiyaatin hafan. Abbaan alangaa raga baatota afuriin qaba akkuma jedhe har'a lama dhiyeessu maaliif akka dadhabe abukaatoo isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa Jaallanneef ibsaniiru kunoo.
Dr. Mararaa Guddinaa beellama dabre irratti ragaan abbaa alangaa namni lama caqasame namni lama nu hafe jedhanii. Abukaatotiin har'a lama shantu argame abbaan alangaa ka'ee ragoota sokee hin dhabe. Keessa isaaniillee waan dhabeef jalallee waan argachuu hin dandeenyeef of duratiin argadhu ragaa namoota lamaan kan caqafadhee fi ragaa barreeffama sanadootaatiin biyyiniin akka nuu kennamu kan jedhu yaada dhiyeessee dhaddachatti.
Yeroon akkas jedhu isin warri abukaatoon maal jettan?
Ragoota kanan dhiyeeffanne yanii beellama nutti dhiyeechuu dhiisanii beellamuma tokko irratti kan dhiyeeffanne qofaanii jala murteen nu haa kennamu jechuun kan nullee gammachiisu itti gammannaa beellama gabaabaa nuu kennitanii akka biyyiniin nuu kennamu jennee dabalataan immoo kanaan dura iyyannoo galchilee turre abukaatotiitiif firri Dr. Maraaraadha. Dr. Maraaraa qaallittitti dhaqee gaafachuu akka baay'ee hin ayyamamin caqasnee tokko abukaatoo nama shanii keessaa amma hanga gaafachaa jiru abukaatoo tokko. Gargaarsa gahaa seeraa kennuu fi waan qabnuuf abukaatotiin dhoorgamuu qabanii seerumti biyya Itoophiyaatis ka'ee kayyakka abukaatotii hin dhoorgu kun akka nu hayyamamu jennee inni lammaffaan immoo firri isaa hiriyoonni isaa doktoriin gaafachuu buunaan hin nu dhoowwanii maatiin isaa nama 15 akkas qofatu akka gaafatu taasifame kanarraa lakkoofsi kun ol ka'uu fi qaba jennee kanarratti illee ajaja nuu kennaa jennee iyyannoo galchattanii jennaan ee galchanne jennee yoom jennaan. Sadaasa bultii torba jennee galmee keessa olaanaa hin arganii achumarraan illee itti daballee immoo nuti abukaatotiin dubbisuu hin dandeenyu mana murtee kana keessatti gadhaddachi dhufu poolisoonni nu dhoowwanii kan jedhu yaada kaafne kanarratti gadhaddachi maal jedhee laallee ta'e manni murtee qilintoodha sababa nama muraasni qofti akka sadaasatu taasisuun ajajaan hin gaafanna beellama itti aanutti kineesoftinna jedhanii.
Beellamni itti aanu yoo?
Tasaasii bultii 25 akka lakkoofsa Itoophiyaati. Ji'a tokkoon guyyaa aga sadii afuri.
Egaa gaafas murtii isa dhumaati jechuudha?
Lakkii ragaa ittisaa fidachuun barbaachisin bilisaan deemu jedha yookaan immoo ragaa ittisaa ta'e dhiyeeffadhu jedhee beellama itti aanutti ragaa ittisaa kan Dr. Mararaa dhiyeeffanna jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatooma.
Mootummaan Itiyoophiyaa mooraalee baqataa 27 kan biyya ofii keessaa waggoota 10 ittaanan keessa cufee hawaasa naannoo waliin walitti makuuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Mooraa keessaa gara hawaasaatti akka dabalamaniif yeroo ce'umsaa jiraachuu ittaanaa daayirektarii bulchiinsa baqataaf kabaqaa deebi'anii Zeeniyuu Jamaal beeksisaniiru. Itiyoophiyaan biyya baqattoota hedduu keessummeessuun Afrikaa keessaa beekamtu yoo ta'u baqattoota Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Yemen, Eertiraa, mooraa mootummaa fi tokkummaa mootummootaan geggeeffamu keessa ka jiraatan ta'uu UNHCR beekseera. Fulbaana bara 2016 hoogganoonni Awurooppaa baqattoota biyya uffee Sahaaraa gad jiran keessa gara Awurooppaatti akka hin yaane ittisuuf jecha dalagaa uumuuf kan gargaaru ta'uu beeksiseera. Itiyoophiyaan baankii investimentii Awurooppaarraa baqattoota kana hojiitti bobbaasuuf gargaarsa Afrikaa doolaara miliyoona 500 argattee jirti. Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny aangawoota Awurooppaaf akka ibsanitti biyyi isaanii baqattoota kana deebisanii ijaaruuf dalagaalee 300 akka uumu beeksisan. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikel Raayan mootummaan isaanii pirojektii biyyattiif UNHCR hojiirra oolchuuf yaalaa jiran kadeggeru ta'uu ibsaniiru. Somaaliyaa waaltaa keessatti loltoonni Al-Shabaab haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate loltoonni Somaaliyaa 2 kan Al-Shabaab 12 ajjeefamu aangawa gameessi naannoo sanaa tokko dubbataniiru. Loltoonni Shabaab konkolaataa bulchaa naannoo Hiiraan kan Alii Jeeytee Osmaaniif aangawoota waraanaa ijoo kanneen biroon ittiin deemaa turan ganda Hiis cina kan Beledweenii irraa fageenya kiiloomeetira 80 jiru irratti haleelan. Jeneraal Ahmed Mohammed Tredish ajajaan waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaa kanaannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti 12 isaanii ajjeefnee jirra. Keenya garuu loltoo tokko duwwaatu nu dura ajjeefamee jedhan bulchaan naannoof kanneen biroon isaan waliin imalaa turan haleellaa sanarraa ooluudhaan imala isaanii itti fufaniiru jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'a barattoota hiriiran irratti humni mootummaa federaalaa boombii himimmaansu biifuudhaan barattoota hedduu reebuusaa hojjetootaa fi barattoonni yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Kan hojjetaan yuunivarsiitichaa namoof ibseen jalqabne.
Bulee Horaa keessatti har'a ganama marraa kaasee barattoota yuunivarsiitichaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hiriira gaggeessaa turani. Ajjechaan daangaa irratti Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba. Oromoon daangaa irratti manaa fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee fala argachuu qaba. Mootummaan federaalaa Oromoo du'aa jiruu fi Oromoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru kanaa fi Oromoo rakkachaa jiru kanaa xiyyeeffannaa hin kennine, xiyyeeffannaa kennuu qaba. Islooganii jedhu kan barattooti qabatanii ganamardhaa hiriira nagayaa mooraa keessatti gaggeessaa turani.
Bakka tokkotti walitti qabamaniiti moo doormii isaaniiti baanee ala dhaabataniiti moo akkamitti gaggeessan?
Dhaadannoo sila amman jedhe kana dhageessisaa walitti gurmaanii mooraa keessa deemaa turanii qabeenya tokko hin barbadeessine dhakaas hin darbanne karuma nagayaadhaan dhaadannoo kana gaggeessaa mooraa keessa olii fi gadi deemaa turan.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame jechuudha moo?
Poolisiin federaalaa kan mooraa keessa durmayyuu irraa jalqabee qubatee jiru kan barattoota wajjin jiraataa jiru. Kibaa'ee boombii aaraas itti dhukaasee dillaadhaanis barattoota baay'ee rukutaan ture.
Hiriira facaasuuf jechuudha?
Hiriira kana bittinneessuuf jechaadha. Dillaa itti guuratanii boombii aaraatti darbatanii barattoota kana dhaanaa olii fi gadi mooraa keessa wareeraa turani. Pireezidaantii barattoota dabalatee namni dillaadhaan rukutamee miidhame hedduudha. Kan hospitaalaas galee ammaan kanas baay'ee miidhame. Mucaa tokkottuu jira. Booda rammoon gaafa barattooti kun gara dormii isaatti baqatee kun gara magaalaatti baqatee barattoota afur immoo keessaa isiniidha. Namni dhimma kana qindeesse namni barattooti akkanatti akka hiriira baanu namni godhe isinii jechuudhaan barataa afur qabanii yeroo ammaa kana poolisii magaala Bulee Horaa keessatti argamu barataan afur.
Poolisootuma federaalaatu qabee barattoota kana?
Poolisii federaalaati kan mooraa keessa qubatee kan jiru. Tarkaanfii kanaas kan barattoota irratti fudhatanii kan ammas qabanii dabarsanii gara poolisii magaalaatti geessanii barattoota hidhanii isaanumaaf. Makkalaakiyaa Agaaziin meetira 50 bakka hin caalle irratti naannoo mooraatti qubatee jira.
Yeroo akkanaa poolisoonni Oromiyaa eessa jiru? Eessa bakki isaan jiran?
Poolisiin Oromiyaa akka poolisii federaalaa sanii mooraa keessaniti kan jiraatu magaalaa gidduudha. Gaafa affeerraa godhamaniif malee mooraa keessa seenuu waan hin dandeenyee fi wanta mooraa keessa raawwataa jiru isaan hin beekan turanii isuma mooraa keessa barattoota waliin jiraatu kanaadha kan tarkaanfii fudhate.
Barattoota yuunivarsiitichaa ani dubbise keessaa tokkos akkana jechuun naaf ibse.
Ijoolleen barattoota hiriira dhaadannoo baate. Dhaadannoo isin baate daangaan keenan kabajamuuti. Uummati keenna daangaarra dhumatiisa jiru dhumatiisa handhuurra dhaabbatuuti. Uummati keenna jijjigaarra somaliirra baqatee as dhufe mirgi isaa sirriitti kabajamee fi gahee isaa barbaachisuuf argachuu qaba jettee si osoo siin bayyisa jirtu bakka bombii aara mimmeessituufi dullaani ijoollee rakkatte kuni ambaasa dhiichee gara alaa baqatte harki xiqqaanii amma gibbisee jira. Dormiirra deemtee ijoollee isaan guurtee kaan dullaan dhiqanii kaan harmeesko itti naqanii ijoolleen harki guddaan baqa gibbisa dhiichee gara alaa baqatte agammaatti magaalaa keessa jirti.
Reebicha sana namni miidhame jira namni quba qabdu.
Maqaan beekumallee ijoollee akka malee miidhamte namni dullaan miidhameeru hin jiru. Ijoollee immoo hospitaala keessaniiran hospitaala dhaqqabsiisaniiran.
Namni qabamee hoo jira.
Dhiisee sannayi martinuu muddamee baqata waan ta'eef gara nama shanii hidhaa jira eenyuma ta'e addaan baasee hin beeku malee.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
Haalli mooraa keessa jiru amma akka malee sodaachisaa agaajiin akkasumaan gibbi galtee jirti meetirii dhibbaa gibbi irraa alaa qubattee duruu waan jirtuu fi kun gibbi keessa waan qubattee jirtuu fi amma galgalaanii gibbi marsiteetii namni ali hin baa'ullee hin seenullee ammoo waa isiin halkanii danaa waan isiin gootu hin beennu malee.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira barattootaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti gaggeessamee fi tarkaanfii hidhattoonni federaalaa fudhatan jedhame kana ilaalchisuudhaan bulchiisa yuunivarsiitichaarraa adda baafachuuf jecha kan yeroo ammaa hoogganaa jiran ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Marshaa Ashaagaritti bilbilee eega telefoona koo kaasanii booda yeroo gaaffii koo ani dhiyeessuu jalqabu telefoonni isaanii cufame achi boodas deddeebi'ee bilbilee naaf hin kaasne. Sana booda immoo bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Tashoomee Jufaar akkasumas immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa obbo Lammaa Tafarraatti deddeebisee bilbileeyyuu isaanis telefoona isaanii naaf hin kaasne. Gara fuulduraatti hiriira kana ilaalchisuudhaan yoo gama mootummaatti deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanuma nan xumura.
Dargaggooti godina Baalee aanaa akka akkaa keessaa walitti yaamanii konkolaataa 30 wal guuranii silaa marii armaan duratti dargaggoota amboof bulchiisa Oromiyaa waliin har'a ambootti qabaataniif yaa'uttitu jiranii akka jarri jedhanitti magaalaa Roobee darbuu dhawwamanii achi jiran. Ummatilleen hiriira ba'e akka jara kana dabarsanii fi rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu falli argamuu gaafachuutti jiran soraan jiraataa dubbisee jira.
Qeerroon godina Baalee kanaan durallee aanaa raayituu daawwee sarara bakka loltoonni liyya poolisii kun dhaqqaban hundatti dhaqanii hamma gaalallee qaluu geenne jirraa gaala siinqallee raayituu irrattis karaa harannaa bulluqiinillee oromoota daangarraa sumaaleen buqqaan kan hundayyuu deemaa turre akkasumas yeroo darbellee qeerroon godina Baalee hammarree sarargee bahallee deemee uummata san hunda manguddoota keenna wajjiin dabalannee foolleen kennu hundinuu jedhamee dubbisnee turre. Ammas gaafa koloneel Aliyyi Cirrii awwaalcha isaanii qeerroo shawaa lixaa ambootiin beellamannee turre walgeennee humna tokkoon gargaarsa sona qabu tokko gargaarsa humna qabu tokko uummata kana buqqa'anii goona jennee kora addaa akka mariikitti waliin qopheeffannee turre qeerroo godina magaalaa ambootiin jechuudha. Haaluma saniin torbee kana keessa beellamni keessa har'atti qabannee akka har'atti jala gallee bullutti ganamaan magaalaa Roobeetii konkolaataa 30 oliin baaneerra. Yeroo machiisaanu bulchaan godina Baalee Abdul Qaadir Huseen xalaa karaa kana ittiin deemnu jaarsannu keessa jira foolletu jira korabittillee isaan kennas nu waliin jiru waa takkaayyuun balleessinu dhayindhee qeerroo amboo wajjiin mari'annee gargaarsa humna qabu nullee akka biyya keessaatti gargaarsi godinni tokko qeerroo naana tokko godhaafi jiru kun gahaa miti gargaarsa guddaa tokko goonaaf jennee achi deemna xalaa nu kennaannaa nu dhoowwatan bulchaan godina Baalee obbo Abdul Qaadir Huseen kun. Isaanis nu dhoowwatan korabittillee isaan keenya waan nu bira jiruuf homaa rakkoon qabu jennee kaanee konkolaataa 30 yeroo Roobee kaanee Adaabbaa keessa kunneen dola ceenee karaa asaasatti goruu fi shaashamanne goru jira. Nu gara asaasaatiin Adaamaa keessaan deemu feenee yeroo nu achi geenu achumatti makkalaakiyaan yookiin agaaziin federaalaa kan wayyaanee naannoo magaalaa Waabee qubatee hagammaatu jiru jira kaampii guddaadha. Kaampiin kun naannoo kofala osoo hin gahin magaalaa Waabee keessa qubatanii jiru hagamma achii nutti gadi fe'anii karaa hunda cufanii akka hin dabarre'anii meeshaa afaan deeffatanii dhoowwanii sana booda nama takka hin balleessinee duras nama nagahaatii karaa nagahaa deemaa jirraa jaarsi keenya gadi bu'ee maal balleessinee jennaaniin ofitti nu kaleessu danii korabittinneessaan kennas nu duubaan jira. booda garma dodola ofirraatti deebine ummanni maali wanti akkanaa kun waan jedhu dodolatti hadhaabbaan takka gaarii nuti himatanii amma nagaan gara baalee gallee bulchaan godinaa dhufee akkana dubbisuuf galma abbaa gadaatti eegaa jira qeerroon keenya hundi nuyyuu.
Yoo chiyaatan silamaan mari'achuu feetan bal'innaan Oromiyaa keessa ijoollee gargaraa dhuftee jira namni.
Wanti mari'achuu feenu guddaan tokkummaan jedhamaa jiru kun walakkaa waggaa tokkoof deemaa jira. Erga waraanni liyyooli uummata keenya daangarra uummata miileena tokko jala dhufu buqqisee jibaatii hedduu lakkoofsaa jira. Duuti ilmaan Oromoo har'allee shiftoota abdii illeetiin daangaa Booranaatii dalga keessatti dhaabataa hin jiru. Inni kun maal ta'uu qabaadha? Barataan kenna barnoota dhiisee baheera yuunivarsiitii irraa. Isa kana hooggansi naannoo Oromiyaa waa poostii gochuu qofaa miti. Dheengadda wajjirri giddu galeessaa dhimma barataan itti irratti waan tokko barreessee jira. Dhugaadha namni barateetiniin bakka tokko ga'uu danda'a. Garuu wanni ijoollee kana baasillee waan nu dhamma deemaa jirruuf kanaaf. Osoo lubbuun nama keennaa guyyaa irraa bahaa jirtuyyuu federaalli baatii sadii afurii kana guutuu ilaa hanga har'aa waan kanarratti dhimma godhatee ajandaa godhatee ibsa kennuu miti waan takka dubbataa hin jiru. Kanaaf inni kun hanga yoom namni keenya du'aa miidha tokkummaan jennu kun hanga yoom deemaa duuti nama keenya guyyarra dhaabbataa hin jiru. Makarakiyaan quubsumni isaa godina baalee magaalaa roobee keessa hin jira. Dhiira akkasii arsii lixa magaalaa waabee kanarra hin jira. Shaashamannee keessa yaa'a. Inni kun ammallee agaazimaan bulaa jirra moo tokkummaan nu faarsinu kun maalidha waan jedhu yeroon bootii fi tiimi lama wajjin mari'achuudha kaayyoon keenya guddaa.
Amma galama abbaa gadaa jirtan makiinaan keessanillee nachuun kee jira isanillee nachi jirta.
Hanga ammaa makiinaan keenya makiina magaalaa guutuu keessa qabateetumaan namni abbaa kanaan hin jedhatu hin jiru. Makalaa kana ammallee ooraalii sadiima afurii nu duubaan dhoftee magaalaa keessa naannoftee nu wanna dhoksaa jirti.
Amma maanti ta'an amma yoo eeyyam dhabdan.
Ima eenyuun humna takka dhagaasin darbannu waallee hin balleessinu maalillee hin jennu hoggansi godinaa maaliif akka nu dhoogge xalaa maaliif akka nu kennuu dide isuma akka dhufee nu dubbisuudhaan makaayyoon keenya guddaan malee waa balleessu isaanii yoo barbaadan isaan aara bombii darbatanii xiyyitiin hodhaanii akka abbaa mirgaatii wanni balleessinu hin jiru marii hoggantoota godina baalee wajjiin barbaadu.
Isaanii cuftu waliin jirtanii amma.
Hundi isaanii ima jiran amma kun rafittinnee isaallee kan garaa nama nyaatu hanga har'aa nu wajjin yeroo hadaabbatte akkasitti nyaata warri baqate sun namatti gadi fide rafittinnee san ilmaan dhaabatee bo'aa ture bulchiinsa magaalaa Dabbaa fuulduratti.
Ammees jirtan.
Naannuma giddugala Waaqoo guutuutii fi galma gadaa kan godina baalee jechuudha achuma naannoo giddugala Waaqoo guutuuti. Magaalaa roobee.
Achuma namni isaan dubbisee eeggachuu jirtan.
Namoonni dubbisee eeggachuu jirra uma takkaayyuu namni uummanni gayyaa'ee magaalaan nama wajjin boohu malee maaf karaa isin deebisan jedhi namni nama wajjin boohu malee warri waa silaa godina waa hoggan jettu ammas namni nutti kalaa inni dubbisaa jiru.
Nyaata dhugaatii eessa argatan ganan baanee naan jettee nyaata dhugaatii fa uummata sanii kenna eree fuullee naan jettan boornaa deebi'e.
Dodolaa fi adaabbaa uummatatu akka gaariitti nuu kenneera bishaan ayilaandiidhaan nyaata namni hundinuu iyyuu warri dodolaa keessa akka gootu jiruuniin gadi yaa'anii dhimmi jiraa walitti bu'inaa jenneen ibidda waraanaa irraa uummata kenna iyyuu dhoggaa turre.
Isaan nama gam taatan.
Makiinaan tun takkaatti miti nama afurtama akkasii afurtama aga shantamaa qabatti. Isuma uummanni yaabbatu kana maawwannaan yeroo ayiruufiin kunneenis jiru ijoolleen keenya amma warri shamarranii baay'een jiru qeerroon kana duuka yaa'an isaan makiinaa addaati qopheessinee fi makiinaa ayiruufii fa'aan deemu yoo isuma nama 30 hanga 40 qabatu isaan qabannee deemaa irraa koo jiru.
Amalatti maan fakkaatu.
Hanga ammaa jechuun iyyuu uummanni magaalaa roobee gaadannoo dhageessisaa jira. Manguddoon kennaa qeerroon kennaa kan karaa nagaatiin bahee jiru. Akkamitti waraana wayyaaneetiin karaa irraa nutti deebi'aa bulchiinsi godina baalee jalqabuma iyyuu asii talaa kennu maaf kennuu dhabee kan jiru amma dhaabanne adda addaatti dhagamaa jira magaalaa roobee.
Hiriira jiran jechuun.
Hiriira ajaa'ibaatti jira yuunivarsiitii Maddalaa boorraa hanga kollajjii baalataa'oo gara gobbaa kibbaatti irratti qabatee uummanni yeroo ammaatis waraanni agaaziin wayyaanee nurraa hin kaane. Waraanni akka fedhanitti gochaa jira waan ta'eef kun nurraa haa ta'u haaromsi gara godina baalee haa dhufu. Gareen lammaa baalee dhufee baaleen waa haaromsuu bulchaan godina Abdulqaadir Huseen nurraa haa ta'u dhadhaabannoo guddaan amma kan jiru magaalaa Roobeeti. Xalaa hayyamaa san waraana gaazii sanattuu mul'ifata jaarsi nu keessa jiru. Garuu xalaa san nu dhoggate laal bulchaa godinaa ganamuma yeroo deemnu xalama karaa ittiin deemnu nu dhoggate waan ta'eef. Kanaaf namni waraana gaazii illee dhaloolatti rafoo dhaabsisee akka nu deemnu nu godhannee bulchaa godinaa kana. Kanaaf manguddoon keenya karaa seeraatiin nama kana gareen lamma gadhiisee akka nu haaromsuudha. Kaabinee walumaa galatti kaabinee godinni baalee haaromsuun xaqqaaniidha. Amma dhaabannee yeroo ammaa deemaa jiru daawwannaa wayyaanii
jira. Jiraattota dhageenya nama godinni baalee gaafachuu jira. Godinni bulchaa godinni baalee gaafachuu jira. Rakkoo uummata tan gaafachuufi jira. Ayyee obbo Kadirii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godinni baaleeti. Obbo Kadirii akkam walfayyuma?
Fayyadamu.
Fayyana gini badada VOA Washington DC rabel bila faan oromoo irraa gara keessanitti ijoollee baalee keessatti roobee keessatti uummatii ijoollee makiina soddomaatti wal guurtee adoo yaa'u jirtu silaa mariif garaamboo yaa'u jirra adoo jettu uummata keenya wal mari'achuuf adoo yaa'u jirra jettu adoo bulchiinsa mootummaati wal mari'achaa yaa'u jirru bulchiinsi dabruu nu dhowwee godina dabruu nu dhowwee jedhaniiti amma magaalaa gara roobee kan jiran uummatillee hiriir ba'uu jira jedhanii waan kan qubqabdu obbo Kadir.
Tatulle.
Amma galgala keessaa sa'aa lamaaf daqiiqaa 40 biyya nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra daqiiqaa 40 irra darbeera. Sagantaa hafeetti ceena. Kadhageenyeef dubbifneerra. Oromoo raayyaa naannoo Tigraayi walitti dhufan torban kana keessa Oromoo wal dhaba daangaatiin jireenya irraa buqqaan dhaqanii ilaalaa jiru. Soraan maanguddoota keessaa dubbiseera gara sanatti deebina.
Biyyi inni keenya raayyaa jedhama. Raayyaa irraan dhufnet.
Maaf dhuftan?
Wanti dhufnen gosi keenya miidhaman fanaaqalan nuun jedhanii biyya Oromootti laaluudhaaf achi wal qabannee dhufne gosi keenya miidhamee jira jennee wal maamne. Walqabannee konkolaataan guyyaan sadii raayyaarraa ka'anii achi dhaqne laallee dhufne jennee boonye ilmaan keenya rabbi sin hasogboru warri du'utaniis warri miidhamtaniis rabbi sin hadhiinsu jenne gosa keenyaas barre Oromoo dikkaasaa guddinasaa mucaansaa dhiirsaa naqittoonsaa marsee nuti qabbalee nu koorsee waan nyaannu waan dhiinu kun nu gorra'ame wuun kajeelleen armaan nu gayale achi geenye amma deebi'ee.
Eessi dhattanii laalle?
Bosonaa ciroo fi haree laallee jira.
Maal argitan?
Achitti moo?
Warra
baqate kunti ammaas jira laalle addaraash takkatti urga urgaan dhiisanii achi bishaan itti guuruu jiran dhalee itti guuruu jiran jijjiirranii laaluu jiran waayiti makiinaadhaan itti guuruu jiran waan qafatan waan achitti biddeen danfisanii kennan sobii xixinnoo akkaan shaanfaa jalatti muka jalatti kan dhalatan laalle. Akkamaatti dhibee jira warri fanaaqalee jiru kana giddi takkatti addaraashi akka ta'anii jiran zoorree dhaalle.
Maal isaanitti mati warri kun?
Isaanirraa gaa waan nuun jedhanis jiran tiintu hammaa ta'e kana jedhanii nu ba'asanii biyyarra nu ari'anii irsaaniiti gargar akkanatti nu hambisan mucaa fi haadhoo gargar nu hambisan kanan godhan abbaa fi ilmiin gargar abbaan miidhamee haadhiin qofaa mucaa ulfa laale du'a hoosa gurra fi kutuu gurra isaanii gurra. Kutuu mismaariin narsii waraanuu akkanan godhan jedhanii nu argisiisan.
Madaa argitanii?
Madaa argina jechuun xikminaa keessa seennee madaa zoorree madaa isaanii gurratti laalle mogolee laalle garaa laalle mastashaa keessa seennee zoorree laalle isaan miidhama isaanii warra amma shaanfaa jalatti ulfin deeshee sabuu xixinnoo duwwaa baasnee laalle kana laallee dhigalle.
Omaa fiddanii fi qarqaarsa wayifaa?
Nuyi raayyaarra wee bulluqqitoos akkitti illee waan finnaqamne miidhaman jechaa dhageenye gosi keenya miidhame jenne bilbilaan dhageenye jennaan gin laaluudhaaf dhufne malee wanti saafarree deemnu iyyuu namuma nuu kaffale malee ogumaa tokko biyyi keenya birqi yabbilee mucaa ooluu dhiisne kan achee furgaani aduu arraa imimmaan keenyaa yoo ormi nu qabuu dhadhabe booyisa. Waan warraa binnee gurgurree kiisii baasnee takkiilli woo takka birri takkiilli hin tinne achittis magaalaa goore teemne nii gosi keessa miidhamtan noon jedhanii jennaan ijum keenyaan sin laaluu of dhufne malee woo tokkollee waan sinii kennu nu qabnu jennee isaanittis dubbanne isaaniis gammadan halkoo keessan sirdaataa keessan silaayyees nuyi kajeellee nii tokkodha bakaa dhuftanii du'a keenya nu laaltan malee. Rabbi sinaa soboru jennee kanaan galle malee yoo tokko illee waan kennu hin qabu. Biyya keenyaa yeeyyoo waan konkolaataan itti deemu waan itti ciisnee bullu tokko illee kana dhufne malee hootaffillee biratti akka illee hin qabne.
Fiifu dhuftanii ilaan ilaaluun iyyuu galata guddaa waan guddoo hojjettanii ammoo waan argitan kan dhattaniitiin gosteessanitti himtan uummata raayyaa kaachi jirutti nu himtaniin maan jettanii itti himtanam yoo galtan.
Biyya keenyatti Tigiree walakkaa keenya jirra Oromoon bakka jiru sanitti waan hadagaa itti bu'e kana achitti deemne gosa gosa keenyatti akkan gosanii achi dhufne kanatti warra hate sanitti itti himuudhaaf armaa gallee isaanii obeeshine himuudhaaf ariitee qabsa. Amma sagaltaalee dhufne boru shantama. Borduuba dhiibba taanee dhufnee gosa keenya laaluuf kana inni dubbannee itti himuudhaaf kana ariitii qabne afaanis keessee garaatti.
Isaan dhuftanii jennaan uummatee guddoo baay'ee isaan simatee jedhanii gammachuun isaan simatee jedhanii adootan jennuu jireenni Oromoo Raayyaa jireenni keessan maal fakkaata maaliin ooltanii bultan.
Uummati Raayyaa walakkaa Tigiree keessa jira qirincaa isheen xinnoodha isheen bakka itti deemtu hin qabdu wanti hammaate bakka itti dubbattu hin qabdu Oromoodha isheen. Nii qonnaan bulla bishaan hin qabnu citaadhaan misgiida salaatu warra amma citaadhaan citaa san keessatti waan bokkoo hin dhabe kitaabin lafa dhabu jira bishaan basasuu jira.
Lakkoofsi keessan hagam ta'am jechuun isaanii Oromoo Raayyaa keessa jiru.
Gama kuma 46 ol hin ta'a guddin isaa. Haa ta'u malee gurguddaansaa oomicha xixinnaansaa Tigiree ta'e malee harki lama fa'a. Raayyattiis marfattee kan jirtu bal'aadhaan.
Ees qubattan eesfaa qubattan.
Marsaa urgatti malee bakka takkatti miti kan jiru irraa jala qabeenyaa takkatti urga akkas ta'e. Balee kan jedhamu jira dooloo kan jedhamu jira cona bilisee kan jedhamu jira acaagamaa kan jedhamu jira kubee jabbilee kan jedhamu jira dagaagaa kan jedhamu jira abbayyee kan jedhamu jira marsa kan jedhamu jira gabbatti kan jedhamu jira. Gayyu kan jedhamu jira. Agaree kan jedhamu jira.
Biyya Oromiyaa jedhamtu iyyuu ardhum dhuftanii armaan dura dhuftanii tun beektanii.
Beeku asoodhuma irraa argina. Asoo irraa arginaan gina asirraa warra keenya galoo isaallee hin kajeelle turuma. Asumatti zuun waan bisee jenne malee Oromoo asoodhuma asoo irraa argina. Bal'inni isaa jireenyi isaa akka nu koortanitti asoodhuma irraa binneen nu bahee jira gammachuudhaan malee waan beeku. Asuma irraa arginaan gina asirraa warra keenya galoo isaallee hin kajeelle turuma. Asumatti zuun waan bisee jenne.
Ayyee karaa nagaa gala warra nagaa gala Oromoon guddoo sadar gufeeti akka arginetti namni baay'ee isin simate gammachuu guddoon isin simatanii oraa bulaa warra nagaa gala haqaa'ii nagaa gala jenne guyyaa dhibiilla akka nu dhufa hoota gosteessa laala jenna.
Ayyee gala tuuma siin jedhu jirraan yeesi akkana.
Ayyee akkana nagaa gala warra nagaa gala ayyee nagaa keessa obbo Mujaahiddiin jaarolee raayyaa dhufte keessaa nam tokko hin galateeffanna adootan jennu jireenni raayyaa maal fakkaata warri kun dhaloota hedduun dura biyya ba'e agar dhaalli taatullee maanguddoon isaanii afaanin hin dubbatti ijoolleen isaanii amma afaan hin dubbattu qosallee Oromoon himattu manneen barnoota nuujaaraa jedhaa waan hedduu gaafata warri kun manneen barnoota nuujaaraa jedhaa afaan keenan barachuu feenaa jedhaa jireenni warra maan fakkaata qophii teenne ta'a waa'ee uummata Oromoo kana beektu jedhu keessatti itti deebina egeri qubnu qabaadhaa jenna tardhatanuma ansoraa halakeetii nagayaan bulla.
Dhaggeeffatoota keenya dhuma torbanii jechuun sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayilsaatiin sagantaa afaan Oromoo katamsaasaa jirru ta'uu sin yaadachiifna. Oduuf sagantaalee torban guutuu dabarsine keessaa kanneen ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna caqasuu hin dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu wallee kanaan xumurraa bu'aara.